Iubiți ascultători din țară și din străinătate, tuturor pe calea undelor vă spun bună seara. Începând cu această întâlnire, în cadrul programului biblic, vom dezbate textul Epistolei către Romani. Adică începem analiza cuprinsului acestei epistole. Până acum, în preambulul acestei analize, v-am prezentat câteva probleme de introducere, și anume probleme legate de întemeierea comunității. Când ea a fost întemeiată? Cine a întemeiat-o și când? Și vă spuneam atunci că originea comunității creștine din Roma se găsește la Ierusalim, la cincizecimea iudaică, atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste apostoli și în urma predicii Sfântului Petru se botează că la 3.000 de oameni. Între aceștia au fost și romani, așa cum Evanghelistul Luca menționează în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2. Aceștia întorși acasă, adică la Roma, au fost primii vestitori ai Evangheliei Mântuirii. Între aceștia vor fi fost și preoți hirotonezi la Ierusalim, care apoi la rândul lor hirotonesc alți preoți și botează în primul rând creștini în noua credință. Și astfel se naște comunitatea creștină din Roma. Vă mai spuneam în întâlnirile trecute și data când această epistolă a fost scrisă, adică anii 57-58 și trimise din Corint de către Sfântul Pavel spre sfârșitul călătoriei lui a treia misionară. Vă mai vorbeam și vă aminteam și de scopul scrierii acestei epistole. Și atunci precizam un scop apropiat pe care l-a urmărit Apostolul Pavel și unul îndepărtat. Când am făcut referire la scopul apropiat, vă spuneam că Sfântul Pavel urmărea prin această scrisoare să-și facă cunoscută și să-și pregătească în același timp prezența lui la Roma, trecerea, mai bine zis, prin Roma, în drum spre Spania, în călătoria lui misionară spre Spania, unde probabil n-a mai ajuns niciodată. În drum spre Spania intenționa să treacă prin Roma și cu siguranță voia în mod deosebit să întâlnească pe creștinii de acolo. Așadar, prin această epistolă își pregătea apropiata lui vizită în Roma. Și apoi Apostolul Pavel a urmărit și un scop îndepărtat, și anume de a prezenta creștinilor din Roma, bisericii de aici, Evanghelia pe care el o propovăduia, Evanghelia pe care a primit-o de la Iisus Hristos, în care își găsește mântuirea orice om. Și el voia să prezinte această Evanghelie și în Roma, și creștinilor din Roma. Așadar, acestea au fost cele două scopuri principale pe care Apostolul Pavel le-a urmărit prin trimiterea acestei epistole creștinilor din Roma. Iubiții mei, așa cum vă spuneam la început, începem din seara aceasta analiza cuprinsului acestei epistole. Și mai întâi ne vom opri la partea introductivă, la primele 7 versete, în care Apostolul Pavel se prezintă pe sine și în care îi salută pe creștinii din Roma. Nu este o prezentare oarecare și nici un salut obișnuit. Este o prezentare prin care Apostolul Pavel transmite un mesaj și numai puțin transmite și prin salutul mai special pe care îl vom vedea adresat creștinilor romani. În primul verset, Sfântul Pavel spune așa, prezentându-se pe sine: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, apostol chemat, ales pentru Evanghelia lui Dumnezeu. este o prezentare mai neobișnuită. Este o prezentare specifică Sfântului Pavel, în care el pune accentul pe trei calificative sau atribute care îl definesc în raport cu Dumnezeu, cu misiunea la care a fost chemat și cu Evanghelia pe care el urma să o propovăduiască. El a avut un scop în misiunea lui și pe care nu ezită să-l prezinte și acum. Haideți să ne oprim puțin la aceste calificative trei pe care Apostolul Pavel și le atribuie. Definindu-se pe sine, prezentându-se pe sine, făcându-și un chip, prezentându-și un chip, un contur al lui creștinilor din Roma. Primul calificativ pe care și-l atribuie este cel de rob. Iubiții mei, în original, în limba greacă, pentru cuvântul rob avem cuvântul dulos, care însemnează slujitor, dar în sensul de sclav. Și sclavul era cel care era întru toate aservit stăpânului său, care nu avea o libertate proprie, care depindea întru totul și întru toate, deci viața lui, de cea a stăpânului său. Apostolul Pavel nu se prezintă întâmplător ca fiind rob al lui Iisus Hristos, spunând creștinilor din Roma acestea, că viața lui depinde de Iisus Hristos, că stăpânul vieții lui este Iisus Hristos și că libertatea vieții lui se mișcă între granițele pe care Iisus Hristos, cel care l-a chemat, le-a stabilit. Așadar, se prezintă ca un rob, ca un slujitor spiritual al stăpânului său ceresc, Iisus Hristos. Acesta e primul calificativ prin care își descrie calitatea lui de slujitor al lui Iisus Hristos. Observăm că nu-și atribuie titluri pompoase, că nu-și pune nimic despre sine, despre pregătirea lui, despre cultura lui, despre știința lui, despre ceea ce face el. Nu, ci primul cuvânt este acela prin care se desemnează pe sine în mod smerit slujitor al lui Iisus Hristos. Al doilea calificativ pe care și-l atribuie este acela de apostol, adică de trimis în lume. Apostol însemnează trimis, dar nu un apostol oarecare, ci unul chemat. Așadar, cuvântului apostol, Sfântul Pavel îi adaugă un atribut, și anume de chemat. Era, iubiții mei, această expresie, apostol chemat, era un titlu de sacră noblețe, am putea să-i spunem, pe care Sfântul Pavel și-l acordă în repetata lui aserțiune, adică afirmare, că deși a venit mai târziu în Biserica lui Hristos, autoritatea lui nu este mai mică decât a celor 12. Așa cum cei 12 au fost chemați de către Iisus Hristos și numiți apostoli, așa și Sfântul Pavel a fost chemat de către Iisus Hristos și numit apostol. Așadar, caracterizarea lui este aceea de apostol chemat de către Dumnezeu. Al treilea atribut sau calificativ pe care și-l atribuie în descrierea sa este cel de ales. Spune, odată că este apostol, dar un apostol chemat și în același timp este ales pentru un scop, pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Cuvântul ales vine de la un verb, aforizo. În textul original aici avem un participiu, aforismenos, care însemnează pus deoparte, păstrat ca rezervă sau în rezervă pentru o misiune specială. Adică pus deoparte de mult, ținut în rezervă și luat de acolo atunci când este nevoie. Știți că în lumea sportivă, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, rezervele nu sunt numai acelea care au o condiție fizică mai precară sau care nu sunt îndeajuns de pregătiți pentru joc sau pentru concurs, nu. Ci sunt și aceia care sunt ținuți de către antrenorii lor pentru a fi introduși în teren atunci când este mai greu. Atunci când este mai multă nevoie de ei și atunci când se apelează la pregătirea lor, la înzestrarea lor de către Dumnezeu prin talanțe sau prin darurile pe care le posedă. Și atunci se așteaptă de la ei, mai mult decât în mod obișnuit. Făcând această legătură cu lumea sportivă, cu lumea sportului, vreau să spun că Apostolul Pavel a fost păstrat în rezervă de Dumnezeu pentru a fi adus pe terenul de misiune al lumii atunci când era mai multă nevoie de el. Și într-adevăr, Apostolul Pavel s-a arătat ca o astfel de rezervă extrem de înzestrată și dând totul pe terenul de misiune creștină. Este impresionantă această descriere pe care el și-o face. Rob, apostol chemat și ales, adică pus deoparte, pentru un anumit scop. Și el precizează, așa cum spuneam, care este acest scop și anume Evanghelia lui Dumnezeu, adică propovăduirea acesteia în lume. Dragii mei, este o introducere mai aparte a Apostolului Pavel și de care introducere îl face uz în toate epistolele lui. De fapt, el se conformează genului epistolar al vremii lui, care avea acest gen epistolar, adică o scrisoare avea trei părți principale în partea ei de introducere, și anume titlul celui care scria, adică o scurtă descriere a celui care adresa scrisoarea respectivă unui om, unei oficialități, unei instituții, precizarea destinatarului, adică cui îi este adresată scrisoarea, și apoi urma un salut mai deosebit al celui care scria. Un salut care definea cât se poate de bine un respect deosebit pe care îl avea cel care îi trimitea scrisoarea destinatarului, deci pe care l-avea față de destinatarul acesteia. Această parte de introducere a unei scrisori în timpul de atunci este prezentă și în epistolele Sfântului Pavel. Așadar, oarecum el se conformează genului epistolar al vremii. Numai că această parte de introducere a Sfântului Pavel era una specială în care erau prezentate câteva aspecte importante legate atât de destinatari, cât mai ales de salutări și nu în ultimul rând aspecte legate de conturarea chipului celui care scria. Aș vrea, iubiții mei, în acest sens să vă dau câteva exemple. În Epistola către Romani, iată, avem această introducere. Pavel, și o cunoaștem, se prezintă ca rob, apostol, chemat. Cine sunt destinatarii? Aceștia sunt numiți așa, vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Vom vedea imediat în cele ce urmează. De aceea nu insist asupra conținutului descrierii destinatarilor scrisorii adresate romanilor. Și salutul este har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Adică era un salut aparte creștin în care salut erau menționate niște daruri care veneau numai de la Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe cu exemplul și să vedem cum se prezintă pe sine Sfântul Pavel, cine sunt destinatarii epistolei sau epistolelor către corinteni și cum îi salută pe aceștia. Ce cuprinde salutul adresat creștinilor din Corint? Iată, citim în primul verset din 1 Corinteni, Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Adică aici se prezintă apostol din nou chemat, la fel chemat, dar prin voia lui Dumnezeu, nu a omului. Și la destinatari menționează acestea Sfântul Pavel. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți și către toți cei ce cheamă în vreun loc anume numele lui Iisus Hristos. Deci biserica este vizată din Corint, toți creștinii de aici sunt numiți sfinți, adică sfinți prin botez, dar aceste scrisori erau adresate și tuturor celor poate care încă nu erau în interiorul bisericii, dar care chemau în rugăciunile lor și în misiunea lor numele lui Iisus Hristos. Și salutarea este asemănătoare cu cea adresată creștinilor din Roma. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Nu este un salut când spune har și pace, ci este mai mult decât un salut. Aceste cuvinte înseamnă mai mult decât un salut, înseamnă și o dorință ca harul lui Dumnezeu și pacea lui să copleșească viețile celor cărora scrisoarea le era adresată. Haideți să mai luăm un exemplu. Epistola către Galateni. Iată cum se prezintă aici Sfântul Pavel. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Foarte interesant cum se prezintă creștinilor din Galatia. Tot apostol se numește, dar nu de la oameni și nici printr-un om chemat, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl. Deși Iisus Hristos și Tatăl Său, care l-a înviat pe Iisus din morți, l-a chemat la apostolie. Și destinatarii între aceștia sunt numite bisericile Galatiei. Deci aici Apostolul Pavel adresează scrisoarea tuturor bisericilor sau comunităților de creștini din provincia Galatia. Și în salut, ce spune Sfântul Pavel? Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Deci același har, aceeași pace ca daruri ale lui Dumnezeu le dorește Apostolul Pavel ca să facă parte din viața creștinilor adresanți în momentul în care el îi salută. Și la fel mai departe, iubiții mei, în celelalte epistole, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Tesaloniceni, epistole pastorale adresate lui Timotei și lui Tit, Filimon, la fel se prezintă apostol al lui Iisus Hristos, mai adăugând uneori, spre exemplu, în epistola către Filimon, ceva aparte și anume că este și întemnițat al lui Iisus Hristos. Deci nu era jenă și rușine să spună că este închis pentru Iisus și pentru Evanghelia lui. Am amintit aceste lucruri, iubiții mei, ca să vedem că toate aceste epistole, toate aceste scrisori ale Sfântului Pavel aveau o parte introductivă cu totul specială, comparativ cu scrisorile timpului de atunci, cu toate că a respectat genul epistolar și această parte specială era legată de un calificativ aparte pe care Sfântul Pavel îl dădea destinatarilor scrisorilor lui sau epistolelor lui și ceea ce el dorea acestora prin cuvintele de salut, adică harul și pacea lui Dumnezeu să-i copleșească. Ce frumos este că atunci când saluți pe un om, în același timp să și dorești ceva în viața lui. Și anume, ce poate fi mai nobil decât harul lui Dumnezeu să-l însoțească și pacea. Har și pace, dacă îi spui cuiva, nu este un simplu salut, ci este și o dorință pe care o exprimi înaintea lui Dumnezeu, ca cel pe care tu îl saluți și care este în fața ta să fie subiectul darurilor lui Dumnezeu. Iubiții mei, sunt multe cuvinte de salut care nu înseamnă un simplu salut, ci o dorință a celui care salută, ca cel pe care îl salută să fie în atenția lui Dumnezeu, pe de o parte, și am văzut aceste salutări speciale ale Sfântului Pavel, iar pe de altă parte, de multe ori, un salut este și o mărturisire de credință. Și pentru că suntem în postul Paștelui, aș vrea să fac o paranteză spunându-vă că salutul cu care ne întâmpinăm la Paști, și anume de Hristos a înviat și cel care răspunde confirmă adevărat a înviat, sunt cuvinte care nu formează un simplu salut, ci o mărturisire de credință. În sensul că atunci când tu spui Hristos a înviat, mărturisești în învierea lui Hristos, o vestești în lume, o vestești celui pe care îl saluți, iar cel pe care îl saluți răspunde cu o confirmare a acestei mărturisiri. Așa este, a înviat cu adevărat sau adevărat a înviat. Acesta nu este, iubiții mei, un simplu salut, ci este o mărturisire de credință încărcată de multă responsabilitate. Iată de ce ar trebui cu toții, fără jenă, fără rușine, să ne salutăm în perioada de timp pascală, în acest fel, mărturisind credința noastră în înviere, mărturisind adevărul istoric că Hristos a înviat și că învierea Lui nu a fost o poveste și nu este un mit, ci o realitate a istoriei, în care istorie Dumnezeu a intervenit direct. Iată ce important este acest salut, repet, care este mai mult decât un salut și prin care salut creștinii se fac cunoscuți în lume. Este o mărturie de credință. Este o mărturie a credinței noastre, a crezului nostru. Atunci când ne salutăm și ne întâmpinăm unii pe alții cu astfel de cuvinte. Și ar trebui să spunem și celor necredincioși aceste cuvinte, să salutăm și pe ei în acest mod, chiar dacă poate nu ne răspund în mod creștinește. Dar nu se știe dacă nu cumva salutul nostru, care este o mărturisire de credință, ar putea să nască întrebări în mintea lor vis-a-vis de felul în care se raportează la Dumnezeu. Închei această paranteză vis-a-vis de salut, pentru că am ținut să arăt cât de mult putem să spunem printr-un salut. Și de aceea, iubiții mei, este o datorie de politețe să răspundem la salutul cuiva, chiar și atunci când el este obișnuit. Dacă spunem cuiva bună dimineața sau bună seara sau bună ziua, este mai mult decât a-l saluta. Însemnează că îi dorim să aibă o zi bună, sau să aibă o seară bună, sau să aibă o dimineață bună. Dar adesea bagatelizăm aceste saluturi, îți spune neața. Ce e aceea neață? Bună dimineață! Și răspundem la fel de responsabil. Iată de ce este important salutul între oameni și de ce prin salut trebuie să înțelegem nu niște cuvinte cu care le întâmpinăm pe cel de lângă noi sau din fața noastră, ci el să însemneze și o dorință a ta care să se împlinească în viața lui, adică să aibă o zi bună sau o seară liniștită. Nu mai spun dacă salutul nostru cuprinde cuvinte care conturează un salut creștinesc. Pace ție sau Doamne ajută. Când spunem Doamne ajută, însemnează că îi spunem aceluia și nouă și îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute, iar celălalt îi spunem că Domnul este cel care poate ajuta. Iată cât de frumos ne putem saluta unii pe alții, nu întâmpinându-ne cu niște cuvinte simple, ci întâmpinându-ne unii pe alții și cu o dorință frumoasă ca în viața noastră harul lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, să facă parte sau să intre în viața și existența noastră. Mergem mai departe. Am făcut această paranteză vis-a-vis de salut pentru a ști ce înseamnă de fapt salutul. Poate că de acum înainte ne vom saluta mai responsabil, poate că vom înțelege de ce trebuie să răspundem la salut și poate chiar ne vom bucura atunci când cineva ne întâmpină cu astfel de cuvinte. Mergem mai departe, versetul 2. După ce spune că este ales pentru Evanghelia lui Dumnezeu, despre această Evanghelie Sfântul Pavel spune că ea a fost făgăduită, deci această învățătură, această veste bună a fost făgăduită în Sfintele Scripturi prin profeții săi de către Dumnezeu. Deci pe care în Sfintele Scripturi prin profeții săi mai dinainte a făgăduit-o, adică a promis-o. Și în versetul 3 spune care este conținutul intrisec al acestei Evanghelii care se găsește făgăduită, promisă în Sfintele Scripturii. Și anume Fiul Său, adică Iisus Hristos. Despre Fiul Său spune în versetul 3, cel din sămânța lui David născut după trup. Iubiții mei, aș vrea să fac aici câteva precizări. Expresia Sfintele Scripturi, zice, pe care în Sfintele Scripturi, prin profeții săi mai dinainte a făgăduit-o, zice, expresia Sfintele Scripturi se referă la scrierile Vechiului Testament, în special la scrierile profetice, adică la scrierile profeților. Acolo Iisus Hristos a fost descris în mod deosebit, venirea Lui a fost anunțată și a fost descrisă și împărăția pe care El o va inaugura, împărăția mesianică, din care noi facem parte, sau din care și noi facem parte astăzi. Deci, în aceste scripturi ale Vechiului Testament, a fost descoperită Evanghelia lui Iisus, care avea ca și conținut persoana Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, cel care s-a născut ca om după trup din seminția lui David și din sămânța lui David. Așadar, Evanghelia pe care Apostolul Pavel o vestea și la care a fost chemat să o vestească era a lui Iisus Hristos, pe de-o parte, iar pe de altă parte era și o învățătură care vorbea despre El. O profeție, să spunem așa, care îl amintea pe el și venirea sa. Foarte interesant modul în care Apostolul Pavel vorbește despre Evanghelie. Și ca cea care vorbește despre Hristos și ca și conținut al vestirii lui. În versetul 4, Sfântul Pavel spune așa, iar după Duhul Sfințenie rânduit, Fiul al lui Dumnezeu, într-o putere prin învierea sa din morți, Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci spune, Iisus este din sămânța lui David, născut după trup, iar după Duhul Sfințeniei, el a fost rânduit Fiul al lui Dumnezeu într-o putere prin învierea sa din morți. Iubiții mei, întrucât acest verset necesită câteva explicații, ne oprim aici și urmează ca acest verset și cele care urmează să le explicăm în întâlnirea noastră viitoare. Până săptămâna ce urmează, săptămâna viitoare, când vom avea o nouă întâlnire, doresc să aveți parte de tot harul și de toată pacea.